kun Washington DC irra ka darbu sagale America saganta afan oromoti kasumas gama radio kan nenu hordoftan bakkaranu jaqasa jirtan marat nagaan keenye sinagaw attamoltan onkolore sadig demya fur barakum ala mafdig demi sadig kesumme situn kesan an tujube horati qopile kenya harra kesatti iben busa hammachun abamu nagata u jiratonni gorinale wallaga lama beksaniru rechi malka asosa sirna hoadan kabajame jira Motumman Rwanda qeqtotasa biye ala jiratan dorsisa jira jira Human Rights Watch angatu murasa ganta kenya takkan walin turtal isna fera am garawdut dabar
Kamultani ordoftota sagale America saganta afan oromo oduwan galgala kanaf kamnu kunot Presidentin biye Fransay Emmanuel Macron alella garina masrawate ordofu dane degersa Israeli fi qabanu ibsuda fi waye egumsa nagenya civilotam Gaza ke sajira nuratti maryachudaf qibtata harra Israeli ni senani jiru Emmanuel Macron erga buufata tiyara Ben Gurion gani bodam lammile Israeli hidda dalattota Fransi qaban warren halella Hamasini mati isani dabani fi warren mati isani Hamasin qabamani jiran wajjinin walargani akka isinin dagatamne mirkane sun barbada jechudan dubbatani jiru mumicha ministera Israel Benjamin Netanyahu wajjinini walargani kamaryatani Macron hoggantota biyyottan nanno sana jiranu warren biyya saniti wajjinini mimichumma qabanu wajjinini si akka maryatanu wajjirri presidenti Fransai ibse jiram elga warwaransi Israeli fi Hamasi jalqabeyasi presidenti United States Joe Biden fi mumicha ministera Britaini Rishi Sunakitti anudani hoggantota biyya Israel dawatan kessa Macron sadaffara kunittu kananjiru umni warana Israeli qibtata harram Gaza kessatti alellati yarara wateni bakkewan hoggantonni gare Hamas man effatani ratti tiyefachudani ajajota itti ana gare Hamasi ajjesu isa ebsejira tarkan fi warana lafo Israeli Gaza ratti fudachuda fi qoppa yurtu ilalchisudani anga onni motumma United States as Washington DC ra akaybsanitti akata civilonni gare Hamasini qabamani jiranu gallakisamu danda anu ratti ojjachuda afjecham Israeli lola lafa akadafte hinjal kamne maryacha jirachu isani beksani jiru Gaza kessatti midda qaqqabe ilalchise ministeri fayya Palestine Gaza ra akaybsetti amma namottan kuma shanii fi saddeettamii torbata aanduwani kuma kudha shanii fi dhibba lamaaf torbaatamii sadiimmo mada'anii jiru haleella xiyyaara Israa'eli Gaazaa irratti raawwatteen kan ka'e manottan kuma lakkaawaman waan barbada'anii fi namottan miiliyoonii tokkoo fi qabxii afur jireenya isaanii irraa buqqa'uu isaanii dhaabbanni gargaarsa namoomaa kan mootummoota gamtoomanii ibsuun isaa gabaasameera
Miseensonni mana maree bakka bu'oota mootummaa United States ka paartii Republikaanota nama kaadhimamaa afaan yaa'ii mana marichaa ta'uu filachuudhaaf qibxataarraa walga'ii taa'anii jiru bafaqaadu moroda.
Afaan yaa'ii mana maree mootummaa United States duraanii Kevin McCarthy erga aangoorraa kaasamanii torban sadii yommuu ta'e kanatti. Afaya ibira filachu irratti kan waliigaluu hin dandeenye miseensonni bakka bu'oota paartii Republikaanota walga'ii isaanii har'aa kana kan taasisanu balbala cufatanii akka ta'e beekameera. Torban sadan darban keessatti kaadhimamtoota afaayyaa'ii lama irratti kan waliigaluu dadhaban Republikaanonni walga'ii isaanii har'aa irratti bakka bu'oota sadii irratti sagalee kennuudhaa fi akka marii taasisuuf deemanu ibsamee jira. Namottan sadan kaadhimamtoota ta'an bakka bu'aa kutaa Minnesota Tom Emmer, bakka bu'aa kutaa Oklahoma Kevin Herini fi bakka bu'aa kutaa Florida Byron Donald ta'uu akka danda'anii maddi oduu Associated Press gabaasee jira. warren afayya ita uda fi dorgomajran chala nisani warren ilalcha rinchichata ekabanufi warren bu ifilanno presidentumma darbe mormaturani taunisani si gabafamejira manni mari bakka buota motumma united states afayya isa dafe filachubannan sababa hankina bajetatin kankai sadasa kudatorba barakuma lama diddami sadi bodam oji motumma federala dabachu akadandau gabasni associated press kuni ipsejira
Ethiopia keessatti sababa nageenyaatiin kan ka'e namoota jireenya isaanii irraa buqqaan hanga argachuu akka hin dandeenye nagaa argachuu akka hin dandeenye haqas akka dhaban komishiniin mirga namoomaa Ethiopia beeksisee jira.
Komishinichi mirga namoomaa irratti gabaasa waggaa baase keessatti akka ibsetti mootummaan warreen lammiilee biyyattii jireenya isaanii irraa buqqisanii fi miidhaa geessisan irratti itti gaafatamummaa mirkaneessuu waan hin dandeenyee fi buqqaatonni mirga haqaa argachuu akka dhaban ibsee jira. Dhaabbatichatti itti aantu komishineeraa kan ta'an Raakeen Mallasee sagalee Ameerikaatti akka himanitti gareewwan buqqaatota irratti miidhaa geessisan irratti mootummaan tarkaanfii barumsa ta'uu danda'u fudhachuu dhiisuu qofa ittuu hin ta'in baqattootaa fi eegumsaaf gargaarsa waan hin taasifnee fi buqqaa'uun itti fufee jiraachuu isaa ibsaniiru. Dhimma kanarratti kan yaada kennanii hoogganaan dhaabbata ogeessota seeraa mirga namoomaatiif falmu kan ta'an obbo Amahaa Mokonnin sagalee Ameerikaatti akka himanitti mootummaan itti gaafatamummaa mirkaneessuu kan dadhabe dandeettii fi kutannoo dhabuu irraa kan ka'eedha jedhaniiru. Mootummaan Itoophiyaa eegumsa baqattootaa fi taasifamuu qabu irratti waliigaltee idilee addunyaa akka isarraa eegamutti hojiirra oolchuu akka hin dandeenye kan ibsan itti aantu komishineeriin komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa yeroo ammaa namootan qe'ee isaanii irraa buqqaan miiliyoonii 4 fi qabxii 3 akka ta'an himanii isaan keessaa harka 80 kan ta'an kan buqqaan sababa walitti bu'iinsaatiin akka ta'e eeruu isaanii Gabra Mikaa'el Gabra Madiin gabaasee jira.
Biomedical Engineering lammii Afrikaa kibbaa kata'e Edmund Wessels kalaqasaa Flexi Gene jedhamuun badhaasa Royal Academy Engineering Afrikaa jedhu kan bara 2023 badhaafameera. Meeshaan harka keessatti qabamu kun ogeeyyiin fayyaa dubartoota osoo qoricha qaama namaa adoochu yookaan meeshaa qaaliin ituun barbaachisin rakkoo gadameessaa adda baasuuf yaaluuf gargaara. Meeshaan kun baatiriidhaan kan hojjetu kan socho'uuf gatii xiqqaa kan baasudha. Akkasumas kilinika xixiqqoo keessatti akka argamu gochuudhaan dubartoonni ganda baadiyyaa fagoo jiraatan kunuunsa isaan barbaachisu manatti dhiyoo akka argatan baay'ee salphaa taasisaaf. Akaadaamiin kunis Wessels'iif injinarii sooftiweerii lammii Ugaandaa Anaatoolii Kirgaayojeef kan poolisiif hawaasa meeshaaf teeknoolojii yeroo hatattamaa kalaqe walfaana beekamtii kenneefii jira. Baasiin kalaqaa Wessels naannoo addunyaatti dhiibbaa gaarii guddaa akka qabaatu akaadaamichi beeksiseera. Wessels'iif injinariin sooftiweerii lammii Ugaandaa Anaatoolii Kirwaajoon kan teeknoloojii poolisiif hawaasa balaa tasaa akeekkachiisu uumanii jiran addunyaa irrattillee meeshaan isaan kalaqan kun dhiibbaa guddaa geessisuu akka danda'u ibsamee jira. Gara oduu taanuteen naaceen immoo baha Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessaa haleellaa hidhattoota kaleessa raawwatameen namoota 26 ajjeefamuu isaanii gabaasameera.
Ajjechaan kun kan raawwate baha bulchiinsa Kiivuu magaalaa Ooyichaa keessatti akka ta'e kan ibsaniin kantiibaan magaalichaa Nikoolaas Kikuku gochicha kan raawwatan shakkamtoota garee hidhattoota Islaamik Isteet jedhamu wajjiniin hidhata qabu akka ta'e himaniiru. Namoottan ajjeefamanii alattis namoottan biroo 4 madaa'uudhaan hospitaala seenuun isaanii ibsameera. Namoottan du'anii ijoolleewwan 12 fi beektota 14 yommuu ta'an caalaan isaanii kan ajjeefamanii albeedhaan akka ta'e maddi oduu ajaansi Fraans Pireesi namoottan ijaan arganii waabeffachuudhaan ibsee jira. Poolisoonni akka dabalanii jedhanitti onkoloolessa 17 bara 2023 daangaa Ugaandaa keessatti misirroota bakka bashannanaa keessa bashannanaa turan irratti hidhattoonni ajjechaa raawwatanii jiru. Haleellaa kana ilaalchisuudhaan hidhattoonni garee Islaamik Isteet jedhamu wajjiniin hidhata qaban itti gaafatamummaa akka fudhatan beeksisuun isaaniis beekameera. Ugaandaan fi Rippaabilikiin Dimokiraatawaa Koongoo garee dhaabbata Islaamik Isteet jedhamu wajjiniin hidhata qabuu fi naannoo sanatti humna dimokiraatawaa gurmaa'e jedhamee beekamu irratti bara 2021 kaasee waraana waloo labsuun isaanii gabaasamee jira.
Sochiin mootummaan Keeniyaa poolisoota biyyattii gara biyya Heetiitti erguudhaaf taasisaa jiru akka turu manni murtii ajaja dabarsee ture. Kibxata har'aa garuu dheeressee jira.
Ajajni mana murtii Keeniyaa kun kan darbe haalli yeroo ammaa Heetiin keessa jirtu to'annoo ofiin bultoota warreen meeshaa waraanaa hidhatanii jiran jala waan oolee jiruu fi yakki biyyattii keessatti raawwachaa jiru yoomiinuu caalaa hamaa ta'uu isaa erga dhaabbanni mootummoota gamtoomanii akeekkachiisee booda. Manni maree nageenyaa mootummoota gamtoomanii gareen naga eegdotaa biyyoottan adda addaa keessaa walitti dhufanii fi Keeniyaadhaan durfamanii akka Haayitiitti bobba'anii ji'a onkoloolessaa kana keessaa eeyyamus manni murtii olaanaan Keeniyaa garuu akka humnoottan Keeniyaa gara Heetii hin deemne gaaffii dhiyaate irratti hundaa'uudhaan murtoo uggura dabarsee jira. Humnoottan poolisii Keeniyaa gara Heetiitti erguun heera Keeniyaatii fi waliigaltee biyyoottan addunyaa kamiinuu waan hin deeggaramnee fi sochiin mootummaan karaa kanarratti taasisaa jiru akka dhaabbatu kan mana murtiitti dhiyeessanii miseensa paartii mormitootaa Keeniyaa kan ta'anii Ikuruu Akootuu akka ta'an beekameera. Tarkaanfii mootummaan fudhachuudha jedhu akka uggurame turu kan murteessanii abbaan seeraa Inookuu Miweetaa dhimmichi ji'a sadaasaa dhufu gaafa guyyaa sagalii haala ariifachiisaa ta'een akka ilaalamu ibsanii jiru. Kaabineen mootummaa Keeniyaa onkoloolessa 13 bara 2023 akkaataa humnoottan biyyattii gara biyyoottan alaatti erguun danda'amu irratti seera haaraa baasee paarlaamaa biyyattiitti dhiyeessuudhaaf akka qophaa'aa jiru yemmuu ibsaa jiru kanatti ministeerri dhimma biyya keessaa mootummaa Keeniyaa Kituree Kindeekii loltoonni Keeniyaa akka booyyee gurgurtaa biyya alaatti ergamuu hin qabanu jechuudhaan mormuun isaanii gabaasameera. Biyyi iyyummaadhaan beekamtu Haayitiin waggoottanii fi okkora gareewwan ofiin bultootaatiin raafamaa kan jirtu ta'uun ishee ni beekama.
Gara gabaasa keenyattaa nutti ennaa ceen immoo naannoo Oromiyaa godina Wallaggaa lixaaf qellem Wallaggaatti dhibeen busaa caalaatti akka hammaatu kataasise rakkoo nagaan dhabamuu isaatii jechuudhaan dubbatan ittaanaa itti gaafatamaan biiroo fayyaa Oromiyaa Dr. Tasfaayee Kibaba'u. Dhibee kana to'achuufis biiroon fayyaa Oromiyaa qaamolee dhimma ilaallata wajjiniin hojjechaa jira. Jiraattonni godinaalee kaan immoo guyyaa guyyaadhaan lubbuun namaa darbaa jira jechuudhaan sagalee Ameerikaatti maniiru. Tsahaayee Damxootu gabaase.
Waggoottan sadan darbaniif ittisa dhibee busaatiif taasisamu qabu sababa rakkoo nageenyaatiin osoo hin taasisamiin hafuutu rakkoo kana daran hammeessee jedhan itti aanaan hoogganaa biiroo fayyaa Oromiyaa Dr. Tasfaayee Kibaba'u.
Akkuma hundi keenya beeknu rakkoon nageenyi sababii dhabameef hoggaa lamaan sadan kan keessatti hojiin guutummaatti ittisa kanarratti hojjetamu akkaataa sadarkaa kuusaa ta'een irratti hojjetamaa hin jiru. Bakkeen amma maqaa dhahamanii jiran kun Wallaggi lixaa, qellem Wallaggaa, godinni Wallaggaa, Arfanuu, Gunnoo Baddallee, Lubbaaboo, Jimmi gara kibba lixa Oromiyaa jennu kun amma immoo dabalatee olis dhufaa jira gara Shawaa lixaa, Aanaa muraasa. Akkuma kana gara Arsii Gujii kun keessi darbee mul'ataa jechuudha. Sadarkaa olaanaadhaan garuu akkuma tuukaastee Wallagga lixaa fi qellem Wallaggaa keessatti tatamsa'inni busaa kun bal'aatu jira.
Yeroo ammaattis sababa rakkoo nageenyaatiin hawaasni tajaajila dhiyeenyatti argachuutii qaban hanqachuunis lubbuu darbaa jiruuf sababaa jiran Dr. Tasfaayeen.
Inni gara biraa immoo sababii nageenyaatiin dhaabbilee fayyaa mancaan jiru sadarkaa gandaatti kan hojjetan jechuudha. Sadarkaa gandaatti kan hojjetu caasaa kellaa fayyaati. Kellaan fayyaa hojii salphaa miti adiin hojjetu yaalii busaa kana keessatti ittisa keessatti barsiisuu keessatti hawaasa manaatti barsiisuu namni dhuunfaan akkamitti akka inni ofirraa ittisu maloota bookee ittiin ittisan kana keessatti barsiisuu irratti hojii guddaadha jechuudha. Kanaarratti gaagaamaa nageenyi dhabamuu wajjin wal qabatee bakkatti kellaan fayyaa mancaan ogeeyyiin fayyaa kitajinii fayyaa jennu kun kellaa fayyaa keessa hin jirretti gaagaamni kun guddaadha jechuudha.
Obbo Kadir Osmaayyoo jiraataa godina qellem Wallaggaa aanaa Gaawo Qeebbee ganda Habrootiin daa'imman sadii sababa dhibee busaatiin turtii torbaan sadii keessatti dhabuu himan.
Baalli saafimaadha. Nama sadii ijoollee
waggaa meeqa meeqaati?
Isheen duraayi. Mucaa durba waggaa ajjaati isheen dura inni tokko mucaan dhiiraa waggaa afurii isheen takka ishee waggaa lamaan torbeetti duute tokkootti qoosee jalaa siqee gara torbaan sadii malee torbeetti.
mana yaalan geessine isin?
Mana yaalaa maali jira? Mana yaalaa dhuunfaadhumaa jira malee buufannii tajaajila baay'een kennu waan jiru wanni jiru hin jiru naannoo keenya lagaagaatiin qaxaroodha.
Obbo Abdataa Gaarummaa immoo jiraataa godina Wallagga lixaa aanaa Beeqiiti.
Maatiin na jira dhukkubsannaan kan gooyyu dhukkubaa jirti. Mana qorichaa deemee kan boqatee jechaadha. Nama afur kan mana qorichaati baasan ammayyuu. Wanti burmaatanuu qabu hin jiru guyyaa guyyaatti maatiin namaa xumaama jirti. Qorichi waan tokko hin jiru maanni qoricha gaanuun laattanii aanaa dhumaan jiru nuun jedhu warri buufata. Bifaanuun biiftanii labdi bifaanis hin jiru karaarumatti deemnee waan haala kana iyyuu jeessu qabnee jedhu maaliif yoo jettee ijoollee ergaa ijoollee maaloota jedhama garagaraa haa ta'u miidhaan wanti tokko wanti nurraa aara galfate hin jiru ammammaati.
Jiraattonni godinaalee lamaanis hawa dhibee busaatiin dhumaatii lammiilee kan isaan yaaddessee fi abdii murachiisa ta'uu sagalee Ameerikaaf himaniiru. Dr. Tasfaayeen biiroon fayyaa Oromiyaa ogeeyyii fayyaa daangaa malee tajaajila wal'aansaa kennan waliin dubbii eegalus himaniiru.
Bakki yeroo lolli gurguddaan jiru rakkoon gurguddaan jiru mootummaa qaamni biraa ga'uu hin dandeenye ga'anii warra yaadan yaaluu danda'an warra akka MSF jedhaman jiru Physician Without Borders warra jedhan kana communicate gochaa jirra. Yoo milkoofneef jarri kunis bakkeetti keessiin gurguddaa ta'eetoo jirutti dhaqanii nuuf yaaluu danda'u. Waan jalqabne waan baay'een gaariin jiru yoo milkaan guutummaatti to'achuu dandeenya jennee amantaa jechuudha. Kanas ta'ee garuu fakkeenyaaf akka godina Wallagga lixaatti yoo ilaallee warra godinaa wajjin marsaa lama marsaa sadiif tiimii isaanii bobbaasanii akkuma kana himoota raawwataa wanta ogeeyyii fayyaa Oromiyaa himoota Oromiyaa kana yuunivarsiitii Wallaggaa Naqamtee Ispeeshaalaayizd Koompireensiiv Hospitaal waliin ta'anii tiimii kun marsaa lamaaf deemanii gargaaraa jiru. Amma tiimiin boru ba'u garee guddaa of jalatti qabatee too ba'u qoricha deeggarsa dhaabbata fayyaa addunyaa irraa deeggarsa nus gaafannee isaanis gaafataniin argatan qabatanii bakki ga'uu danda'u ga'uuf deemuu jiru jechuudha.
Yeroo ammaas biiroon fayyaa Oromiyaa dhaabbilee tola ooltotaa waliin ta'uun meeshaalee wal'aansaa barbaachisu qaqqabsiisaa akka jiru Dr. Tasfaayeen himanii dhibeen kun daran akka hin babal'anneef ittisa isaa irratti hawaasni bishaan naannoo isaatti ciisee jiruuf bo'ii baasee dhangalaasu naannoo isaa qulqulleessu akkasumas immoo mallattoo dhibee busaa yoo ofirratti arge kallattii argate maraan gara buufataalee fayyaa deemuudhaan tajaajila wal'aansaa barbaachisaa ta'e akka argatu dhaamanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahay Daamxoo Finfinneerra.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mootummaan Ruwaandaa qeeqxotaa fi mormitoota isaa biyya alaa jiraatan ajjechaa seeraan alaa butamuuf sodaachisuudhaan callisiisuuf yaalaa akka jiru gabaasni garee mirga namoomaa Human Rights Watch barana bahee ni mul'isa. Gabaasa Henry Ridgewell London irraa ergame jaalannee dhiyeessa.
Gabaasni garee kanaa akka jedhutti mootummaan pireezidaantii Ruwaandaa kan Paul Kagame jeequmsaa fi sodaa fayyadamuudhaan qeeqxota biyya keessaa fi guutaa addunyaarra jiran callisiisaa jira. Gareen Human Rights Watch irraa Yasmin Ahmed akka jedhanitti.
It is a relentless attack on individuals using a multiplicity of tools and tactics.
Meeshaalee fi tooftaalee hedduu fayyadamuun namoota callisiisuuf yaaluun namoota dhuunfaa irratti haleellaa boqonnaa hin qabnedha jedhan. Pireezidaanti Kagaameen dugugaa sanyii bara 1994 booda Ruwaandaa gama tokkoomsuun gargaaruu isaaniif galata guddaa qabu. Noel Zihabaume yeroo sana gurbaa xiqqoo ture. Maatii fi hiriyoonni isaa ajjeefamu argeera. Waggaa 10 booda paartii biyya bulchaa jiru kan Kagaame adda gootota Ruwaandaa jedhamutti dabalamuu didee biyyaa baqate Human Rights Watch waliin gaaffiif deebii gaggeesseera.
I know many people who have refused to become members and they end up either being jailed or disappearing. So that's how I left Rwanda.
Namoottani hedduun miseensa paartii biyya bulchaa jiru ta'uu didanii dhuma irratti hidhamuu yookiin eessa buuteen isaanii dhabamuu nan beeka. Kanaaf akkasittiin Ruwaandaa gaddisee bahe.
Erganni biyyaa bahee booda obbolaansaa lamaanii fi ilmi obboleessa isaa Ruwaandaa keessatti to'annaa jala ooluu isaanii dubbata.
There's many thousands of people being disappeared.
Mana hidhaa keessa erga galchanii booda isaan dararan. Obboloonni koo ilma obboleessa koo isa jalqabaa wajjiniin turan. Inni umuriin isaa waggaa 19. Namoonni 1,000 lakkaa'amanu baay'eetu dhabame. Hanga har'aa yeroo ammaa dubbataa jirru kanatti eessa buuteen isaanii dhabamee jira.
Ajjecha namota shani akkasumas namota Rwanda kanneen Afrika bakka birake sejiratan heddun butamufi midak amarratti rawatam garen Human Rights Watch galmesejira.
But we also see it in Europe where we've seen that there have been threat to life warnings against individuals in the United Kingdom. We've seen individuals
garu Europa ke sattis ne argina United Kingdom keset akekachisa lububasu namota unfa dakqabe arginer namonni unfan misensonni mati sani ratti iye fatame sarginer namota unfa kana mala sera kabashisu kasadarka dunya dogoran fayedamani fiskanen sat ileman qamna jedaniru motumar Rwanda gabase Human Rights Watch kan fakki jalla kayadi sani qofti kesejiru esejerer motumman wogota digdami salgan darban kana keset mirga fayyafi kabaja lamile Rwanda tarkan fachi surat guddina jijjirama agarsisera jeder.
Ammo gara qopi torbani tidabara waye ummata oromo kana beektulata Rech Malka Asosa Dilbata Darbe Sirna Ho Adan Kabajame Jira Ayyana Yeroo Sadaffaaf Kabajame Kanarratti Namoonni Hanga Miliyoona Lamaatti Tilmaamaman Irratti Argamu Obbo Firoomsaa Salamoon Itti Gaafataman Waajjira Nageenyaaf Misooma Waloo Mootummoolee Naannoo Oromiyaa Beenishaangul Gumuziif Gambeella Dubbatani Jiran Hirmaattonni Qophicha Ayyaanni Baranaa Kun Nageenyaan Saboonni Ollaaf Godinaalee Oromiyaa Irratti Argamu Ka Dubbatan Yoo Ta'an Abbaan Gadaa Gobanaa Hoolaa Irreecha Malkaa Naannolee Ollaatti Kabajamu Cimsuuf Akka Hojiitti Jiran Dubbatani Jiru Bal'ina Gabaasa Kanaaf Galmoo Daawit
Ganna sadii dura bara 2021 kan jalqabame Irreechi Malkaa Asoosaa barana hirmaannaa saba danuutiin kabajamee jira. Hirmaattonni ayyaanicha jiraattonni magaalaa Asoosaa fi saboota naannoo Beenishaangul Gumuz jiraatan akkasumas godinaalee Oromiyaa irraas hirmaattonni irratti argamanii jiran. Adda Feeneet Ayyaanaa jiraattuu magaalaa Asoosaati. Warra ayyaana kana qindeesse keessaayyuu.
Waggaa jalqabaa egaa chaalenjii guddaatu nu mudatee ture. Laga buullee hin dandeenye uummata kanallee waamuu hin dandeenye ture. Kanaaf paanaaliidhaan ture addaraasha keessatti egaa kan nuni kabajne. Naanni waggaa lama fa'aa uumaan jedhu uummati amma tokko irratti hirmaateera. Kan baranaagaa kana hadda godhu maalidhaa? Uummati Asoosaa magaalaa Asoosaa jiraatu tokkollee manatti hin hafne jechuu nan danda'a. Naannoo naannoorraallee akka kana aanaa irraati namooti dhufanii as keessatti kabajaniiru. Uummati wayyaa aadaa isaatiin faayamee itti qophaa'eetu kan inni bahee kabajate baranaagaa kana adda godhu isadha.
Bakki Irreecha Malkaa Asoosaa kun magaalattiirraa gara kiiloomeetira 4 akka hiiku kan dubbatte Feeneet sabni hedduminaan bahe kun ayyaana kana dadhabbii malee sirnaan hirmaatee jetti.
Ayyaanni Irreechaa egaa akkuma biyyaattillee kan sabaaf sablammoota hundumaadha. Dhalataa Tigree kan ta'anii, Amaara kan ta'anii, warri abbaa biyyaallee irratti argamaniiru, Gumuzoota irratti argamaniiru, Shinaashotallee irratti argamaniiru, wayyaa aadaa isaanii uffatanii sirba aadaa isaaniillee agarsiisaniiru. Gama nageenyaatiin egaa amma gara lixa kana keessaa ammallee waan tasgabbaadha. Anillee nageenyaadha. Waaqayyo na galatu ji'a 2-3 kana booddee wanta gaariitu dhaalamaati jira. Uummatni Beenishaangul akkasumatti mootummaan Beenishaangul nu wajjiniin dhaabbate. Amma xumuramee xumurti dukkana keessa dhaabbatanii waan duraan hidhamee waan duraan abbaa gadaa sanatti illee namni tokko akka hin buune wajjiniin dhaabbatanii baay'ee galateeffachuun barbaada. Asumarraan mootummaa Beenishaangul warra nageenya irra hojjetan makalaakiyaan jiran illee jiru. Kanaaf baay'ee tasgabbaa'aa ture. Namni illee sirriitti masmara isaallee utuu hin gadhiisin dhagaa namni abbaa gadaa kabajee abbaa gadaa haadha siinqee abbaa gadaa achi uummati kan inni wajjiniin bahee ayyaaneffatee deebi'ee jechuudha.
Adda Sannaayit kanaa raasoo ganna 25 olii fi magaalaa Asoosaa jiraataniiru. Haadha siinqeeti.
Gaaffii nama keenya hundaatti ture namooti biyya kana keessa sabni Oromoo baay'inaan jiru. Namooti kun yeroo baay'ee inni qabu dhaqee biyya gara biyya ta'a Oromiyaa irratti ayyaaneffatee deebi'uu hin danda'a. Inni hin qabne garuu utuu waawu hawwachaa isa ture amma argatee fi xambaafateedha wanta ta'eetii fi baay'inaatti tola nama naannoo kana jirutti.
Gama nageenyaatiin olaataa qaamoleen nageenyaa eegumsa gaagoodhaniiru guyyaa sana gaafa kabajamu akkam ture?
Gama nageenyaatiin tole wadit kabudan egum sarati akka jabatan jirameti yero meka lenjin kenameti federale policies makalakianis ye katama policies undum tisani walin kindani ammalagale irecha diretiti no jinin turani baaye namatito lakasuma rabbisa dufunu munu agawmale
Obbo Firoomsaa Solomoon itti gaafatamaa waajjira nageenyaa fi misooma waloo mootummoolee naannoo Oromiyaa, Beenishaangul Gumuz fi Gaambeellaati.
Ayyaana kana walitti dhufeenya obbolummaa waliin qabnu daran cimsuu keessatti ga'ee guddaa argisiiseeti kan inni darbe. Kaayyoon isaanii guddaanis kanumaa fi jalqabumaa kaasee kabajamoon pirezidaantii naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Ashaadii Liyaasaan ayyaana kana akka uummanni Oromoo kabajatuuf waamicha gaafa nuti gaafannoo eeyyama nuulaachuudhaan. Eegumsa garaagaraas magaalicha keessatti gochuudhaan gama nageenyaatiin illee nageenya guutuudhaan eegumsi godhamee jala bultiidha kaasee bifa ho'aa ta'een Oromoon ayyaana isaa seeraan kabajatee kan itti irreeffatee gale ta'uusaatii jechuun barbaada.
Sirna kabaja ayyaana Irreechaa Malkaa Asoosaa kan irratti abbootiin gadaa godinaalee Oromiyaa garaagaraa irraa irratti argamanii jiran. Abbaa gadaa Goobanaa Olaas ayyaana kana irra turan akkas jedhu.
Irreessi kan araaraati kan tokkummaati kan dhiifama olii goon jedhee gottoo kabaju asoosa irratti amma to'aabsan lammiin hedduu akkasitti akka galaanatiiti bilbilqee malkaa asoosa irratti kabanyee baay'ee kan miira oromootti hore baay'ee kan sabaabsan lammiitti tokkummaa hore kanaafuu baay'ee itti gammanne.
Isin yeroo jalqabaatii fi ayyaana sana irratti kan argamtan immoo kanaan dura sirmaattanii beektu?
Ani yeroo lammaffaatan irratti argame. Kan baranaa kana keessumattuu irreessi bara 2016 kuni. Ummanni akkatti faame agartee jirta amma immoo biyyoota ollaa keenyatitti oromoonni ollaa jiran akkasumas sabaabsan lammiin ollaa jiran wanti oromoon kaleessa waan afaan hin dubbate san jaalataadha moggaafataadha jedhu miira o'aa'an kan bara kanaa kun baay'ee tokko ummata keenya walittidha ummata keenya walitti amaadessa ummata keenya walitti kas gabbeessa waa waloo ta'a jechuudha irreessi bara kana kan mirkaneessu jechuun baay'ee nutti gammade.
Akka hangawaan waajjira nageenyaa fi misooma waloo mootummoolee naannoo Oromiyaa Beenishaangul Gumuz fi Gaambeellaa jiranitti ayyaana malkaa asoosaa kanarratti namoonni miiliyoona 2 ol irratti hirmaatanii jiran. Kana malees immoo onkololessa dhumaa irratti ayyaana irreechaa malkaa baaroo ofiisii gamanumaan qophiin jalqabus obbo Firoomsaa Solomoon biyyoitti maniiru.
Hora baaroo irratti ayyaana irreechaa kabajamu kun yeroo sadaffaadhaafi haa ta'uutii naannoo sana keessatti ayyaana irreechaa nagaa ta'uusaa uummanni naannoo sana keessumaa saba of sabni naannoo sana jira sabni Anyoo fi sabni Nuweer sirriitti beekanii jiru jechuudha. Maalirraan ka'eeti sabni Nuweerii fi sabni Anyooti. Marii paanaalii irratti irreechi nagaa ta'uusaa erga baranii walitti bu'iinsi yoo jiraate illee walitti bu'iinsa hiikkatee naquu qaba kan jedhamu erga hubachiisnee booda guyyaa irreechaa sana Oromoo wajjin dirmatanii bakka sanatti nagaa walii buusanii haga guyyaa irraatti obboonni kun koree keessatti illee ofiin ijaaramanii ayyaana kana qophiira kan jedhamu ta'uusaatiidha.
Irreechi malkaa hora baaroo onkololessa 25 fi 26 magaalaa Gaambeellaatti akka gaggeeffamus obbo Firoomsaa Solomoon dubbataniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa nama namnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jenne kanuma sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yoo feetan iimeeyilii keenya horn@vonews.com irratti dhaamsanuuf dhiisaa. Miidiyaa hawaasaan gama feesbuukii, tiwiitarii fi inistagiraam irratti illee nu argachuu dandeessan. Gulaalaan sagantaa kanaa Lamuu Daandii, piroodiyuusariin keenya Nigusuu Taammiree, gulaalaan viidiyoo lateeraa amantii akkasumas miidiyaa hawaasaa gama qindeessuun akkasumas kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaatii qophii boriitiin walitti deebinaa. Nagaatti bula.